mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zoom ya mine ina ndambo awa na Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis epa izuzali kopesa bino sango ya mokile lilo. Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo na Kiwanja pe na mune lionso ya ikolo Congo Demokratika. Poko ila mopibo yebu la muna bino banso na sango ya mokili ya lilo, lina kanabiso linene la sango na lukota la Lingala, na lulaka la Amerika, The Voice of America, uto Washington DC. Na studio eye tuzali na Angela ya Masini na Lionel Gaima, na Cornelius Tenor, tuvi pelisungi ya Marius Munga, pona kopesa bino sango. E na sango ya mokili ya lilo, na elobili ya lilo, izali bongo edi isango. Lelo, toko pesa bino sango eye. Mapona mima katikati ya bokonzi ya Joe Biden lelo awana Etats-Unis, ba republikan na ba demokrata bazali kouye la kouye ba nani akokamba parlemento ndako ya bokeli mibeko pe ba itanini yango ekozwa. Tukolanda yango.
Esengeli bandeko ba comprendre que tango tokobotaka po bosali nini. On ne peut pas voter parce que vous êtes mauvais ou vous êtes comme ça ou vous êtes comme ça. Politique ya ba démocrate awa et pas un abisso patrion so ba décrier yango, c'est-à-dire que ba ololi bango.
Na ekolo Congo démocratique na Goma na Nord Kivu bilenge bazali kokoba koyanola na mbela ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona komikomisa na mampinga ma ekolo.
Jele bozo mona awa baza bana jeunesse ya biso ya ville ya Goma baye ko répondre massivement na appel oyo ya chef de l'État.
Bayi société civile na ekolo Congo démocratique ba pesa mi mateya na ndenge ya kusunga kusukisa kanyaka na ba société ya l'état pe ya ba privé balandi mateya mango malis na lisungi ya PNUD babongisi ma ONU pona ntungwa tokolanda yangwa.
Parce que corruption est talité, bakonzi amboka est talité, batu nyoso, c'est pourquoi tolingi société civile basa musana bango ako sala sensibilisation.
Mukambi ya M23 lobby lokola mbula matériel ko le Congo démocratique et poni ko sala bitumba esengeli esengali susute bolongu ya M23 na bisika e bunda tukulandia ngwawa. Na linaka na biso na buzindo ya lelo Marius Munga ko yamba mokili mibeko Christelle Vuanga pona ko lola na likambo litali mobeko pona likuta ya bato bazwa pasi na bitunga yambo na makambo na imanso tukulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Lelo mokolo mamopona mimi ya katikati ya bokonzi ya Joe Biden awa na Etats-Unis ezali pona suku mibale ya parlement bakambi bituka bikempe ba procureur mapona mima ye nde makolakisa soki nani na kati ya ba républicain to ba démocrate bakokamba parlement to ndako ya bokeli mibeko. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masalili lelo na tongo mpepo na yango mibale ya bitumba suko 25 pona kobeta ba bombe na bisika bisimbami na batomboki ba M23 na territoire ya Rutshuru na monile ya mboka. Baibo kengi pe ba vandi bandimi ete ba bombe yango ebwakami na Chanzu pe Runyoni na bangomba ezali pene na Ndelo na Uganda. Bavandi babunagana bisika M23 iboto la uto sika pene na sanza mitano, bazali na bobangi na koyoka kalo kitoloye pe bazali kukima etatoli banzeneneke. Bayi société civile balobi ete ba vandi babunagana ba kimimpe ba bakisi ete bitumba na mabele bizali kosale mande pene na kilometre tukunisato na Goma. Ekolo Congo démocratique ememimpe po suko 25 mibale na bitumba biye uto mokolo mwa iyinga. Bavandi ba Goma nguwa mokonzi ya Nord Kivu ba muna kimpe ba pakapaka mibale. Lobi loleki, mbula matali ekolo Rwanda epamelaki ekolo Congo démocratique pona moko mpe po suko 25 ya Congo etambolaki na bobuki mibeko likolo ya Rwanda mpe ikitaki na Rubavu mpona mwa Ngonga. RDC ndimaki ete mpepo yango elekaki likolo na Rwanda kasi na Libunga kasi ezalaki pe na masasi te. Kinshasa ebakisaki ete tikala soki mokete komeka kokota na makasi na mabele ya bapaya. M23 lingomba le batomboki bazali na Rutshuru et pameli mbula matali ya ekolo Congo démocratique ko beta masasi pe bibundeli makasi bisika ba civil bazali na kosalela kampepo ya bitumba mpe ba pakapaka. Batomboki ba M23 bakomi na linye bisi ete yangonde etindi ba vandi kukima bisika na bango ba vandaka. M23 elobi ete emonani ete mbula matali elingi kimia te mpe ezali na kotambola likolo ya mbela ya Nations Unies, Union Africaine pe EAC lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est mpona masolo. M23 epameli pe mbela ya kokotisa bilenge na mampinga na mayele mabobomi to genocide. Elobi ete etikali na bolingi na yango na masolo mpona koluka kimia. Bayi société civile ya Nord Kivu ba sengi ba konzi ba ekolo Congo démocratique kokanga ndelo na Rwanda eye ba pameli kosala bitumba na mboka eye na sima M23 balobi yango na liye bisi ba bimisi lelo. Société civile ekomi ete etie na mokumba ya lingomba M23 bozwami ya kiwanja na Rutshuru na M23 mpe bokatami bwa nzela ya Goma Butembo bokimisi ba vandi ba ebazali sika na mpasi bomakintalo ya biloko ya kolia mpe bobomi ya bato batano mpe makambo masusu ya ndenge na ndenge. COP27, kalaka mokozi ya ONU Antonio Guterres asengi lelo na likitalie lizali kosalema na Egypte ete katikati ya misolo miko pesa mpona klima mikendende na masanga to ba communauté locale. Antonio Guterres asengi na bakambi ya mokili mobimba boyokani ya molongo liboso ya likambo ya ntina mingi na mbongwana ya klima. Nangambo na ye mokambi ya ba programme ya Afrique na initiative ya droit et ressources naturelles RRI oyo azali na Washington, États-Unis, Patrick Kipalu alobi ete mbongo eye epesami na ba communauté locale ezali na ntina te. Patrick Kipalu alakisi ete mokanda na bango eye esalemi na nzela ya mayele mpe bilembo bizwami na esika ya mosala elakisi ete ba communauté locale mpe autochtone bazwaka kaka 17% ya misolo na niveau mondial. Motango ya batu wakufi na bitumba ya basimba minduki lobi loleki na mboka boku na teritori wa kamut moleki tukumi bale na minei lobi sosete sivili ya isika eye. Bitumba biyangu bibandaki na ngonga ya misato ya tongo pe bisukisa makili na simanzanga. Mokami molandi ya sosete sivili ya kamut alobi pete babundi zoni na sambo bazalaki kati na batu bayi babumami. Uto bitumba bibanda na sanza ya motoba moliki, motango ya bawei esi eliki nkama mibale na bitumba kati na bayaka na bateke kula na mbula matadi ya ekolo Congo Démocratique.
Matondo mingi Mariuso Mugunga. Mukambi ya M23 lobi lo kolambula matari ekolo Congo Démocratique poni kosala bitumba esengili endima yango tina suka elingi koloba ete oyo aleki makasi nde akokonza Kinshasa esengaka esenga lisusu te bolungu ya M23 na bisika M23 ebotola. Mbertan bisimo mukambi ya M23 nde akomi yango na compte Twitter na ye bozali kolanda sango ya moki ya lelo wutu Washington DC. Mapuna mima katikati ya bokonzi ya Joe Biden mazali kosala malelo na États-Unis isika tuzwami ba républicain na ba démocrate bazali kowulela koyeba nani akukamba parlement to ndako ya bokeli mibeko pe ba état mingi lokola ba état eye epesaka nzela ya koyeba nani akozala mokonzi ya mboka. Mosali wa bino Edi Sango abengaki mwana mboka moko na état ya Georgia oyo azali nganga mayele nganga ya boyebi na maka makamatali kampanye elektorala wazala kipe kala mukambi molandi ya ituka ya Kasai na mboka kombo na ye Jori Ngandu Lukadi tulanda.
Awa na eta na biso ya Georgia, precisement na Atlanta, tozana ba kandida mibale gouverneur, moko ya mwasi na kombo ya Stacey Abrams, na kandida o azali gouverneur en place Brian Kemp. Tozana senateur, kandida o azali moindo, lokola ngai, na mususu o azali moindo ya ba demokrate, o ya moindo ya ba republike, kombo na ye Walker. Problem awa ezali nini? Esengeli bandeko ba comprendre que tango toko votaka po bo sali nini. On ne peut pas voter parce que vous êtes mon frère ou vous êtes comme ça ou vous êtes comme ça. Politique ya ba démocrate awa epa inabiso batinyo so ba décrier yango, c'est-à-dire que ba ololi bango ba le diete bango ba yebe loko mon côté. Ezalaki mbanga ya pamba, ezalaki mangungu ya pamba. Inflation eza à tous les niveaux. Biloko nyoso emati. Tango président mokonzi ya mboka azoleka na télévision koloba ke carburant ekiti ekomi na 3% alors que tozosoma wana 5% na $5 eza lokuta monene tango makonza mboka zolo ba aleke alobi tozana inflation alors que biloko nyonso est doublé prix sur le marché ezalo kuta munene
yango ndi kosala ke bango tete
yango ne bato bakosala ke bako perdre mbala oyo na na sena na 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 assemblée et même awa na biso na ngonga onga na koyisa yo po Nazali spécialiste en stratégie de campagne, Nazali na bureau ya Fulton Kani na bureau ya enregistrement des électeurs. Unane na kosala. Yangone na zoe biso ke na moment oyo tozolo banayo le gouverneur en place a 54% par rapport à l'autre qui a 44. Na o Azali na 54 donc 54% o musaza na 43%. Avantage monene pona bandeko oyo ya ba républicain. Oyo mususu ya républicain oyo mususu ya noir oyo ya koti azana 46 oyo mususu azana 47 45 donc ezali avantage monene pona ba républicain parce que ndenge mboka oyo batikaki yango na Donald Trump oyo biso tolobaki biso nyonso awa ayebi eloko te ezali ndenge ezalaki lelo te okotuna moto nyonso akoyebisa yo ekonomi ezali ndenge ezalaki lelo te soki balobi ke ezali guerre ya Ukraine ezali yango te ezali yango te parce que okoki kotina mbongo te na guerre ntango biso tokufa nzala awa na mboka bato bakofuta malamu te bato bakolia malamu te lelo soki opesi mwasi $200 ayeli yo biloko misato na wenze donc okoloba le mosu adetourne mbongo alors ke eza yango te biloko nyonso emati makasi yango nde biso esengeli toyeba ete tokovotaka mpona nini tokovotaka mpona bato oyo bakokende kuna bakende kolobela biso babongisela biso banzela babongisela biso boye ndenge ezosalema awa inflation eza mpona barepublicain te eza mpona bademokrate te ezali pour l'ensemble ya baamerikain na baresident oyo biso tozali awa
ezalaki bongo mwana mboka Jori Ngando Lukadi oyo ezali nganga ya boyebi na mayematali campagne electorale alobeli mapona mingi azali kosalema lelo na États-Unis azali na état ya Georgia. Na ekolo Congo Démocratique na Goma na Nord Kivu bilenge bazali kokoba koyanola mbela ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mpona kokomikomisa na mampinga ma ekolo tolande bolai ya sango yango na Fiston Isemwami uto Goma.
Mingi kasa bilenge baye, basakole te bazeli na nkanda na motema, na kumona bitumba biye, batombo ki ba M23, baomeye na kosala na territoire Rutshuru. Awa netuka Nord Kivu. Tokitaki obisika biye, bilenge baye bazali kozwa mateya ya mapinga, epa yopi tosolaki na kolonel Kitandakala, oa zali mopesi mateya na bilenge baye. Toyo kaye.
Bilenge yo bozo mona awa, baza bana jeunesse ya biso ya ville ya Goma. Baye ko répondre massivement na appel ya chef de l'état. Osa agressé par le Rwanda et son allié le M23, chef de l'État Lobaki, ba jeune nyoso, et ba lingi mbeza na bango, pour se mobiliser pour que to défendre le pays. Yangwana moni toza wana oui, sa oui, jeune, et ba eko répondre le lot pour que ba kota moussa wa soda. A jeune oyo na sepe na bango, ponani, bango ba ye na période habitum, c'est-à-dire ba ye, pona kubonde la mboka na bango, ba za déterminé. Baza le colo baoye bayaka ko se faire enregistrer normalement pour na chômage tout ça bango baza ba chômé baza parmi bango bana classe oyo bazo sala mitala ba tiki kuna balobite d'abord armée soki bitumba isili bazo ngeli sous misala na bango
bon motango ba te za boni
ko za déjà na 47 jeunes filles 18 à 26 ans seulement o ba ko répondre positivement
elenge mosi na kombo ya latifa oyo mpe andimai ko sala l'école onzela baye fort de ce alimola biswete azali penza na bomba ngi atamo kete mpona kubungela ekolo maloba maye
ndegombote
mbote
komo nayo
latifa
tumuni awa onimipe kukota mulungu ya mapinga maekolo
nandimi mpona ya kubungela mboka na biso ya Kongo
ozali bongo na mbula bona
naza na dizita na lingine yakisa bango bango mpe baya po tobungela mboka na biso ezala bie po baenemi basi bakomi ebele na mboka
oza na bobangi te
te naza na bobangi te
mingi kati na bango basakolaki ete bazali penza na esengo makasi mpona kosalela ekolo basusu basakolaki ete bazali penza na mposa makasi ya kokende mbala moko na bitumba mpona kosukisa batomboki baye ba 23 toyoka ndenge batatolaki na elobeli ya veo lingala
komona ngai la joie tongweni kongozi
ozali na mbula bongi
na
Nazali na mbula 22 ans. Tundimi ko sala mapinga maikolo paske zali kolo na bisto koti kate mungu na azwa ni santier ya mabele na bisto. Kolo ya mapinga siko asili koloba ko ete bisto nyo sututo kota na kati na gouvernement po kukombate pone kolo na bisto.
Sangoni ni tope mesaj nyo koi sape lenge basutu ko bazali te na mbula na wo.
Na koki koloba ete baninga na bisto mi bali li bache net ngai bisto nyo sututo mi rassemble to ya to bunda pone kolo na bisto kongo.
Tu viens de quitter pour l'école, tu bondes l'ego, école, tu bêtes munguna zonga chez Bango, tu boy munguna ya wa, abeti biso ebele, abomi pe ba population ebele, tu moni biso wa population dande, tu go ta kaka, tu go ta centre, tu bondes l'école na biso ya Congo.
Tu as tayari, atasa ko kende centre, tu go beta Rwanda, tu go ta Rwanda, ana tu beta ni na Rwanda, Rwanda ana tu go beta kama banga, tani ni tu go zwa, oye ukoma.
Mpene na poso moko sima ebyanga meli ya tata mokonzo ekolo komoni mukatika oyo asenga kina bango basa ili na ekolo onzela mapinga motanga bilenge bandimi kusali na ekolo ezali nseko mata na etuga no kivu bakomi na motanga ya mkoto kama ntuku mibale Wuta Engumba Goma Fiston Ise Mwami pona laka la Amerika
matondo mingi Fiston Ise Mwami. Bayi société civile na ekolo Congo démocratique ka ba pesami mateya na ndenge ya kosunga kosukisa kanyaka na mboka na maimatali ba société ya l'etape ya ba privé balandaki mateya mangu na lisungi ya PNUD ezali bongo mabongisi ma ONU pona ntombwa Nathalie Sekabora azalaki ne sika yango pa meme biso sango etoyoka.
Kolanda bilembo bia Transparency International, ekolo Congo Demokratiki ezali na molongo nkama moko na ntuku ya sambo kati na bikolo nkama moko na kama mwambe maye, matali kanyaka na mokili. Makasi, matali bongo kosalema, kasi kanyaka eboti misisa na bisika biike, lokola na misala mialeta, tompe na bayi prive. Pona koluka, kokata mosisa ya kanyaka ndep nud, misala mia ONU, pona ntomba, isangisa ki bayi société civile, ya binguma mitano ya Congo Demokratiki, nantina ya kokoli sa mayele, makobundi sa likambu, litali kanyaka, pambate, ezali kobuma mboka. Toyo kabongo Jules Kabangu, mokambito koordonate, ya makambu matali bitumba na kanyaka na PNUD.
Tosangisi, société civile po basa la msana bango ya usala monitoring, sadi kolanda makambu nyoso oyo ezo salema na la gestion ya mboka epi ya mbongo aleta. Paske korupsyon etalite bakonzi ya mboka etalite batu nyoso se pokwa tolingi, société civile basa msana bango ya usala sensibilizasyon.
Nangambo na ye Leon Kalambai, mokambito ko coordonnateur national ya syndicat ya ba service d'assiette ya l'état atali siete bango baluka kamisala miye to bato baye bazali kobimisa mbongo ya l'état na ndenge ya mabe mpote mbula matari elandela bango na ntina ete mbongo ezonga na libenga ya l'état na isika ete ekokende na mabenga mabatu bango moko tozoki maluba ma Leon Kalambai
tozo sala na instruction générale des finances tozali kuluka bisika bato oyo baza kobimisa mbongo ya leta olie ya kofuta mpaka boye bango baza kokitisa mbongo kote ya leta ale bazui ekomi ya bango donc bato wana na ba entreprise na bato ya leta oyo batindi bakenda kotaxe kosala misala wana ver ba entreprise yango wana biso tobimisaka bango tolakisi leta.
Mireille Kima ye azali moko ya bayi Ligue Congolaise contre la corruption likoko na mukuse atateliete ata komika katano mizali ebele mpenza kasi bala musaka bana mboka pona kanyaka likoko elandela kama kamu matali kanyaka na ba administration tona nzele ya bazuzi mpewi ya no mizali ebele biye basi bazui elobiye toyo kamire kima
tosha en place mekanisme moko tobengi kajak toluka kako sensibilize population nyonso po basa impluke na likambo ango toyambaka ba dossier ya modele na modele alo tozana commission d'études, tout ça, la quétude sur ma dossier wana. Pe to landela kayango, nandela na administration, tope nandela na bazouzi, kino to zwa résultat.
Pour la maître Saolin Kiese, moko ya bayi lisanga ya ba femme juriste congolaise na ituka ya Congo central. Atali siete, na lingomba na bango, batia ba lanceur d'alerte to ba beti mbela mpona kota lisaka bango, soki nkokoso ezali na misala mia l'état. Alobi mpete, lingomba na bango, lisala kaete boluki luki bosa le mampe, ebe la kambula matahi, nantina ete eyanwe pesama.
To deploya mwa ba lanceur d'alerte na biso, bazali na ba structure ebele, oyo bazali soki kokoso ezali ba signale biso bongo biso tokozwa misapi na biso to dindisi na kati pona koyeba kosala ba enquête
kanyaka ezali bongo kopekisa ete mboka ekende liboso yango wana masanga ma société civile maye masala kana maye matali bokambi bolamu mpe bitumba na kanyaka makosangisa makasi elongo na lisungi na PNUD mpe ambassade ya Suède po ete batambola elongo na mbula matari na kobundisa kanyaka. Nathalie Sekabuoro simu rabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matende mingi Nathalie Sekabuoro. Sikali na kanabiso na Bozindo, Marius Munga, mbi po na biso mokili mibeko Christelle Vonga po na Kolobela, likambolitali mubeko po na lifuta ya bayebazwa mpasi na bitumba tolanda.
Honorable Christelle Vonga, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokola ondiniko ya nola na mituna na biso lelo. To bengi opoto sola muke loa oyo ekwe na mesa ya Assemblée Nationale. Oyo bozali kosola nga miko loyo. Oyo na koyiko loba kozali parmi batu oyo ba bundi lelo poke ekolo Congo démocratique ezwa mobeko oyo ba bengi réparation aux violences faites aux femmes. Est-ce que koyiko explique biso muke ezani nino?
Merci beaucoup, Ndeko Marius. Intitulé à loi ESA, loi portant principes fondamentaux sur la réparation des victimes liées au conflit et des victimes des crimes contre l'humanité. Et n'a c'est pas l'indo lobby makamwa, la violence sexuelle faite aux femmes, parce que au début, idée vraiment Ezaki en moi. Idée Ezaki pour ça, la loi Moko sur les réparations et bah, victimes sexuelles, des femmes victimes sexuelles. Mettons, tout bandit, bah, travaux, mon accueil, Nathan, Nathan, victime, bazaka, ba femme, victime, bazaka, ba enfant, et puis, victime, bazaka, ba papa. Alors, loi sur réparation, et victime, et la loi, vota en mini, na ba pays, ou ba outil, na ba conflit, ou ba outil, na ba conflit, aménéné. Donc, ba pays, le quoi, ba Colombie, bazan la loi, wana, ba votango, Afrique du Sud, ba vota loi, wana, Congo, Brazza, Centrafrique, Nigeria, ba pays, vraiment, ou ba viva, ba guerre, na ba conflit, tant, ou ba c'est mais autour d'une table, babé passali ou babé dans la justice transitionnelle, bayo kani babi toza en bon ça conflit ezon a dissoute. Donc pour conflit ezon a dissoute, ezan ba pri. Et là, les gens m'ont ramené au photo sala. Notamment, il y a qu'on jetait regard côté à ma victime. Bateau, batikali, n'a pas séquelles. Bateau, batikali, n'a pas défauts. Bateau, batikali, psychologiquement atteint par ma conflit. Il faut une loi où ils ont à la barre. Mini, mingi, n'a mis bé qu'on a bisou à Congo. T'os a qui bon, on a ba loi, oyo. T'os a qui mingi, mingi, n'a loi, oyo. Ils ont punir ma rebelle. Ils ont punir ma assassin. Mais loi, oyo, tali, vie, y a ma victime. Après les conflits, loi wana isaratiti. Donc, en d'autres termes, loi wana isapona ba victime.
En principe, loi ya boye singeli et salimatango mboka ekomi na kimia, bitumba zali lisusute, ba conflit ya ndenge na ndenge zali lisusute, nde bosali loi pona ko na landi otolobela ngo tout à l'heure réparation ya ba victime kasi. Ndenge ni boko ko misa loi alors que mboka na mboka ekolo Congo démocratique eza nanu na na komitungisa na ba conflit ya ndenge na ndenge.
Exactement, Papa Neko Marius, question posée, y a un appel à poser qui va professeur au Bazaki na comité à rédaction et à loi, y a un tout naïf bango, est-ce que justice transitionnelle, il faut y a avant, tout si ça va conflit, ou bien faut y a après, ce qui va conflit et s'il y a. Dans le contexte, tout ça n'a pas oublié. Oh, tout bien dit, bah conflit, normalement, bah conflit armé, bah conflit identitaire, bah crime, oh, et salama, bon, on a beau canabiso. Et pour, il faut que l'on baque loi, oh, et à réparation, ils ont couvrir, bah victime depuis 93. Depuis 1993, bah, on a sur Bazaki, bah victime liée au conflit, bah, aux alas couverts. Par loi Oyo. Évidemment, bah, conflit dans le cité vraiment dans l'Est Amboka et peut-être même dans le centre, les lots, Bandundu, conflit Ezali, conflit Moussous. tomo les obotama ya mikie mikie et si li nan te me et koki ko interdire biso te to légiférer. Pour toi bi que loi pe so ko bandi ango lelo ça veut pas dire que exécution ango et ça la mara ka lelo lelo non. Et zo rapé moi temps pour il faut ko nou ka victime, il faut ko répertorier bango, il faut ko indemniser bango, il faut ko restituer bango, il faut ko réhabiliter bango, c'est un processus. Et ce processus il faut le commencer quelque part. Il faut au bandango quelque part. Les lots souhaitent abisso. Et ça que bateau, bas, nous savons d'abord les actes possibles à Mindouki. Souhaitent abisso les actes basse sa guerre. Souhaitent abisso les actes bas cours et tribunaux. Bas benga, bas identifié. Bas bateau en ayant son bas au salamabé. Bas benga bango, bas katela bango mikano na mabé au bon bas sali, bas violence sexuelle, bas violation en droits humains. Mais abisso pe côté abisso, nous savons abisso pe pour causer la tête. Nous savons la paix simultanément. Y a rolo bas que bas victime au bas ala qui touché na mama kambo yo. Il faut pe côté là comment venir bango en aide, comment pour réintégrer bango dans société. Pour pe savoir lui sous pour ça y a pour vivre na mambo kao.
Tant dans l'andaki yo liboso ya bakelimbe ko roba ki makambo misato olobi loi oyo ezafeza l'accompagner na indemnisation, restitution, réhabilitation. Est-ce que okoyi ko bisabiso ezanini?
Eza boye, ba loi ya réparation, il faut ezana mibe ko misato. Mibo kwa liboso eza bon ba beni indemnisation. À partir du moment où biso tolobi ke o ba ugande ba kota na mboka na biso ba Rwanda mutu ba ki ko agresser ba kota na mboka na biso la responsabilité oyo ya bato bazana likolo ya na kati ya mboka na biso o bazaki touché o bazaki violé o bazaki tué l'état a sa part de responsabilité donc à partir du moment où il est akokaki ko protéger bato na été bana na été alors azana devoir ya ko indemniser bango ya ko lobana ke na ngai l'état au pays qui n'a pouvoir n'a protégé on a protégé à Kyoto donc le col a eu aujourd'hui les camas voilà on a la pression moi moutier oyo pendant et le mot la union s'auto vivre mais et puis ça a quand même atteint un pas à combattre la vie donc indemnisation si qu'on a le baki que ce qui est indemnisation est un bon mot exacté et qu'on s'en a mappé dans la manière moussous c'est à dire l'état a beaucoup de chapé en jeu à tirer la terre agricole surtout dans le domaine où il y a peut-être en intérieur il y a pays où il y a crime et les kamakasi l'état a beaucoup de chapé à disposition il y a bateau où il y a qui touché à tirer la terre agricole à l'obi voilà à partir à l'élo la terre où il y a bino où il y a la bilan à la bino awa par rapport il y a indemnisation dans un bon mot mais dans la terre il y a coupé sa bino. Et ça peut voir, il y a une solution. Ensuite, l'État a occupé Koloba. Bon, il y a une jeune fille, on a 18 ans, papa, il y a 30 ans, au vivant qui va atrocité, l'État n'a pas une indemnisation, il a occupé inscrire une université. Autant l'université, mon coup foutaté, autant l'université, au félé. On a, et puis ça y a quand même matière que lobby aux Allah. Donc, aux Ubours, peut-être il y a 5 ans, au Kotanga, au Félé, dans l'université. C'est une forme d'indemnisation. Alors, ensuite, il y a une deuxième idée, au Tobengi Bongo, restitution. Restitution, et ça, aux zones, c'est la moutou, au Izala qui a yé. De Comarius, Nambo Cannabis, Sotosa n'a plus de 2 millions de déplacés internes, pas réfugiés, mais pas déplacés. C'est-à-dire mutu alongwa Ituri akimi na Seboe, mutu alongwe Bunagana akimi na Rutshuru, baza na bakan ya ba déplacé, baza ebele makasi. Et tant mutu koloba ke biso loi ya ba victime ya restitution yelinge loba ke l'état chose wa victime wana azongisa ye na village na ye. Et na kozongisa ye na village na ye, soki ba case na bango ezalaki brûlé ezaki ya kozika, il faut l'état tonga, soki hôpital ya village ezaki il faut l'État à tomber. Donc, c'est ça la restitution. Il y a aux hommes, c'est la maman où ils allaient. Et bon, il y a souka, et ça, bon, réhabilitation. Réhabilitation, et ça, bah, tout le quoi, bah, victime, mais bah, une insomnie. Victime ou sous, soit coco, aux allaient, qui, peut-être, bah, bouka, qui est liboko, à ça, on a besoin, bah, soin. Mais victime ou sous, et ça, bah, viola, qui est pas 20 personnes. Et victime ou en a, y'a, on a posa, à mon psychologue. Psychologue, au-delà na obopé, ça est mbongo, au-delà na kuna e bozom, ça est, il faut qu'on m'en sache, psychologue, pour aider à l'ongola et l'okoana na moutou. Yango ba bengi bongo, réhabilitation. Donc voilà, donc, la SONI, il faut limiter contre les, la stigmatisation, la discrimination. Donc, ma kamweze belin de komaradi.
Pour nakosu ki sa, obengi yomoko loi o yobengi yango, c'est la loi de la femme congolaise. Ali loi, mou beko, ya, moi, ya mama ya Congo. Pour nanyin yobengi yango dengi wana?
Na bengi yango loi ya mama ya Congo parce que sur les victimes, 80% sont des femmes. Ba parmi ba victimes 80% eza bongo basi ba maman ba jeune fille na ba petite fille ni ba za bongo ba victime makasi ya likambo yango na lobaki na on a début que au départ tant to bana ko sa la loi o eza ki plus pour les femmes mais tant to yo mona to bité photo ça là ya nyon so poto mon pe mi bali pe ba za ki victime mais
ezalaki bongo mokeli mibeko Christelle Vwanga na koyonola na maimatali mobeko ya mosaliti bayi bazwaka mpasi ayenoli na Marius Munga pe topesiye matondo mpona yango na sango ya mokili lelo tolobaki lelo mokolo ya maponami ya katikati ya bokonzi ya Joe Biden awa na Etats-Unis nzoka nde mokambi ya M23 alobi lokola mbula matari ekolo Congo Démocratique elingi bitumba esenga lisusu te bisika M23 esimba na maboko matondo mingi na Lionel Gaima na Cornelius Tenor tukutana lubi puna manaka na biso ngai kombo na ngai Eli Isango.